zer dakizue, baldakizue zerbait zuen herriko historiaz, zuen herriko kulturaz edo ohiturei buruz? Ba, Gipuzkoako Aia herrian, jolas erraldoia sortu dute herritarren eta bisitarien artean zalantza guztiak argitu eta herriko kultura eta historiaren transmisioa ziurtatzeko. Ez da nola nahikoa, 13 metroko luzera eta 6 metroko zabalera du jolasak. Tamara Ferrari lankidea bertan izan da, Aian izan da, proiektuaren nondik norakoa jaso ditu eta herriko aurrekin jolasean ibili da.
Aiako probalekuaren sabaian kokatuta dago jolas erraldoia. Aiako ardi jolasa izendatu dute. 63 laukitxo ditu eta laukitxo bakoitzak aiarekin zerikusia duen estena bat irudikatzen du. Asier Erguin eta Estil Lizarreta Laupauso Estudioko diseinatzaileak eta Eneko Sanz historialaria izan dira proiektua sortu, diseinatu eta burutu dutenak. Asier Erguinek jolasaren argazki azkarra egin digu.
Erraldoia da, 13 metro eta 6 metro ditu. 826 baldosa berri zantzien iteko, osotasunean ezinezkoa da ikustea. Orduan junbertzea deskubritzen, eta nola deskubrituko zu? Jolasean, hanka gainen jarri eta behitu. Nahi baldin mazu behitu, nahi baldin mazu ez. Baina hor daude, ez? Seinale bezala. Gero gehiagutu zu hor eskubita, erdian ruleta bat, eta bi aldotan bi panel. Bat, pertsona historiko edo leku historikoien azalpenekin, eta bestean nola jolastu esplikatzen duten arauak. Arauak oso horrexak dira, ez dakete inungo zailtasunik. Ikusita oka antzekoa da, oza, berdina. Eta orduan, pertsona izango da fitxa eta ruleta izango da dadoa.
Mugitu erruleta!
Lau! Aiako Unibertsitatea eta hemen gaten ez.
Eta zer da hau, aber, baldakizu?
Aiako Unibertsitatea ez da... Oain eskola zagutzeuna bezala, da Aiako terrenua bezala.
Aiako Lardizabal herri eskolako aurrak jolasean jarri ditugu. Ondo ezagutzen dituzte arauak, azken batean, ezaguna den antzara jokoaren arau berdinak ditu, baina antzararen ordez, ardiak dira jolasaren protagonista Asier Erguin.
Lehen izan ginen liskara edo diskusioa izan zen, ia, antzarrak izan bertuten edo beste animaliren bat. Hau azkenian da, aintzinako, atzoko, eta gaurko aian izlada bat. Orduan, gaurko aian izlada, bezala sartu ginen ardila. Aia ezautzen baldin bada gaur egun, gehien bat gaztagati da. Orduan azalduko ja, batzuk ardik, izango dira eta beste gaharik. Parekotasuna zaindu dugu, berdin, uste ardi gehiago da dela, horren ez gotzen, uste dut baietz. Garrantzitzu bezala edo, harrigarri irutu zeguna guri, adibidez, Kaliforniako gobernadore bat azaltzen dela, Schwarzeneggerren moduko bat, beste aiarrazena, eta gainetik gan, historiara pasadala, gizon hon bat bezala, ez dala gutxi.
Indigenei lagundu egiten zielako eta horreko.
Beste garrantzitsua izango litzake hemen azaltzen den amona bat, eta hori emakume nekazarien aurkezpen horrepasentazio bezala jarri deguna, eta hau zen, amona Juliana izenekua, eta 80. hamarkadan, etortzen zen aiara, astian bitan edo beraztuagin erosketak egitera. Eta hori jute zen, astuagin bueltan altzolara nio. Eta altzola dago, pago eta pasa, eta beraka, eta dagoen auzo bada, ez da, baserri baten. Eta hemen azaltzen da, detaile baten hemen ikusiko zuagian, eskua nola idan karamelo batzuk ematen astuei. Mundu guztiak batzea nola astua etzal martxan jartzen karameloak espazitza joan ematen.
Junbertzea beste ardi batea eta esan behar dezu, arditik ardira emaio zubira. Orduan area junbert naiz, aurrera.
Antzara jokoan aritzea bezalakoa da azken batean, baina gogoratu beste izen bat du Aiako honek.
Ardi jolasa.
Aian asko daude eta Aiako animalia bezala da edo.
Simbolikoa bezala.
Aiarekin zer ikusia izan duten gertakizunak jasotzen ditu jolasak, gaurko, atzoko eta antzinako aia dugu parez pare. Eneko Sanz historialariak adibide batzuk jarri dizkigu.
Bueno, hasiko gineke altxerriko kobaren inguruan, garrantzia handia eman diogu, batez ere, labarretako arteari, ez? Labarretan egiten zituzten margoak eta guztioi, oso berezia da altxerriko kobaz, baita herriko ezkutua ere bai, ez? Osea, gaur egun agian jendea bazaki, ez? Jendea uste du herri bat dela, baina ez da herri bat, baizik eta unibertsitate titulua dauka. Antzar jolasan adibidez, zubiak dira, ez? Da zubitik zubira. Hemen zubiak jarri ordez, jarri ditugu errotak. Zergatik jarri ditugu errotak. Aian beti bere garaian, batez ere 18-19. Mendean, oso ezaguna zen erroten herria bezala. Erabili ditugun imagenak izan dira gaur egun aurkitu daitezken tokien imagenak. Aiak zeukan berezitasun bat, bertako alkatea Gabin Alustizatzena izan zen afusilatua, Gipuzkoan bi bakarrik egon ziren. Eta horretik iruditzen zitzaigun, behar zela, ez? Zeo zer, bere omenez. Gilizagazti izan zen, ainguragilea.
Lurrean zapaltzen ari garen historia zati horren inguruko informazio laburra eskaintzen dute alboko panelean. Hiru hizkuntzatan, kortatu agertzen da esaterako, eta zergatik?
Kortatu uste izan zela aizkolari bat, eta gero atea zela pues, diskoko portada batian. Leone Uegun, errikiroreko munduan eskolari eta harri jasotzaile bezala, 1920ko hamarkadan nabarmendu zen. Urte batzuk berandago 1984an bere argazkia kortatu talde homoninoko diskoan jarri zuten. Horregatik 1980 eta 1980ko belaunaldietako euskal imaginario popularrean bere irudia bizirik aurkitzen da.
Lardizabal herri eskolako aurren laguntzarekin argitu izan dugu zalantza. Eta txirrindulariak zer egiten du hemen?
Agerre baserritik aizpea ermitaraino igoera beldurgarri honen inguruan kondairak bolo-bolo dabiltza, baina datuek ez dute gezurrik esaten. Igoera klasikoak 0,5 kilometroko luzera du, eta 200 metroko desnibela. Batez beste, 114,5 maldarekin eta 128ko uneekin. Horregatik, azken urteetan txirrindularitza profesionalean hainbat lasterketa garrantzitsuetan sartzea erabaki dute.
Eta zu ze laukitxotan erori zara?
Guzkilorian.
Zer esan nahi du honek? Badaude esku batzuk ere?
Bai, pues como que guzkiloriak sorginak usatze zitula eta hori esate zuten leno.
Aiako udalak probalekuaren eremua zahar berritu nahi zuen zonaldea txukundu, Erguin, Lizarreta eta Santzi erronka bota eta lanean hasi ziren. Hasieran bertan zer egingo zuten argi etzekaten arren Asier Erguin.
Ez ezatia bakarrik jolasteko toki bat, baizik eta toki bat, honean jendea torre eta zerbait ikastia, aiei buruz. Proiektu hau, hiru fase izan ditu, baina lehenbiziko fase izan zen, zeharra join berdinen toki hortan. Eta horrekin bueltaka, petzaten nun, neko ekarri ginen taldera, erakutzi ginen nion ze ideia genuzkan, eta hasi ginen, nolabait oso joku komplikatu bat sortzen. Demora pasatzen jute zen, da zinean komentzitzen. Azkenen, bombila pituzitza egun, ez dakit zeinetan nola, ne uste taldela nahi izan dela, alkatia sartutare bai, eta bat ematek esan zuen, ez, honik izan berdi, oso gauza erresa, norbait etorri, eta jolasten hasten hastia. El juego de la oka erdera zaten, antzar jolasoi, primerako izan zitekela, ze oso erresa da, lurria marrazki hori jartzia, bihurtu zen, kriston lana, eta oso proiektu ondila hori izan zen, bigarrengo pausua, eneko zantze egin zen dokumentazioa, inginun baitere, herriko zenbait jendekin ere, itzegin, esplikatu gabe zertzen, ze sekretua zen, inorregatzekin ingo zen, ero ez?
Landaolak Gipuzkoako Foru Aldundiaren Landa Garapen Programak lagunduta sortu dute, aiarren eta bisitarien artean herriko historia eta kultura ezagutaraztea helburu duen jolasa, eneko sanz.
Aiako oroimen historikoaren inguruan, oroimen historikoa hitz egiten dugunean, batez ere hitz egiten ari gea, Errepublika, Gerra Zibila eta Gerrostea. Aiak zeukan berezitasun bat, bertako alkatea, Gabin Alustizatzena izan zen afusilatua, Gipuzkoan bi bakarrik egon ziren. Eta horretik iruditzen zitzaigun, behar zela, ez? Zeo zer, bere omenez. Eta orduan horrasi ginen, lehenengo lanak egiten, aiaren historiaren inguruan, ez? Eta zer, komentatu duna, azkenean izango litzake, batez ere azaldu, herrian ditugun gauzak balorean jarri. Guk egin ditzazkegu ikaragarrizko liburuak, ikaragarrizko ikarketak, baina karo, gero, liburu horiek gelditzen baldin badira, armairu batean edo polit-polit egina, karo, uste dut horren refleksio hori egiten ari gala, ez? Nola egin jendeari helarazteko.
Jolasak, jakin mina sortu du, baita bisitarien artean ere, eta eskolako aurren artean galdetuta, jolasaren bitartez asko ikasten ari direla erakutsi eta ziurtatu digute.
Ba, ni jakin dut, arian espetsia zehola, niko jonekil.
Nik zehana jakinet unibertsitateana, uste dut eskola bezala zala. Gabin Alustiza.
Gaztelua, ez da, no? Elizio.
Elurra iteunen jutega trineokin edo, eta horren, pues, jetxitea. Kanpo santuko aldapatik.
Arrera bikaina eta arrakasta ikusita beste pauso bat eman dute aurrera. Mai jolasa sortu duzueneko.
Hau azkenean nola lortu dezakegu azkenean mamitzea, ez? Eta jendea gehiago sentitzea, bueno, aterako dugu edizio bat, baina asko zere txikiago azkenean betiko mai jolasa hartzena. Jartzen diren fitxak ere bai daude erlazionatuak, ba bueno, edo aiarekin, edo euskal kulturarekin, ez? Hoien fitxa bat, adibidez, ardi bat izan daiteke, beste bat laburu bat, beste bat gazta,
lapikoa,
bueno, badaude, ez? Eta ez genekigun zen nolako harrera izango zuen, ez? Eta orduan ba ale gutxi batzuk ba jarri ziren hasiera batean herriko kulturetxean eta ba ikusi gea ba pixkat, ez? Gaienduta, ez? Konturatu gea umeetatik hasinda, iritsi gerala helduei ere bai, ez? Zatik, gara, umeak uten ziren, eta jolas politau, eta badakegu kulturetxean ibiliderela eskatzen, eta bueno. Eta horrein ba, horretan ari geha, ez, ba, pixkat ezagustarazten, ez.
Eta ez dute lan makala, auzoetara zabalduko dute aurrena, 11 auzo ditu Aiak, oso herri zabala da, eta batetik bestera ibiliko dira lan horretan, turismoa bultzatzeko ere baliagarria izan daitekela uste dute. Herria ezagutzera emateko beste bide bat da, praktikoagoa Asier.
Eta egin duguna da, produktu eramangarri bat sortu, azken finean produktu bada, salmentan jarriko dena, eta pak oso luxuzko egin dugu gure ustez, edo zaindua bintzat, ez? Aiari lotutako arpilozko saku bat, edo patata sakua esaten den materialan egindako poltsa bat, gure logotipoarekin, barruan egongo da tabla noski, beste zorro bat fitxekin eta dadurekin. Eta garrantzitsuena, liburuzka bat ere editatu dugu, non azaltzen diren datu hauek, ez? Pertsona garrantzitsuenak, edo estenenak,
eta adi, ez gaitezen nahastu, batetik bestera joateko, honako esaldiak esan beharko ditugu.
Arditik ardira maio zubira, errotatik errotara urak narama, eta dadotik tabara sorteak narama.
Aiako pilotalekuaren ondoan dago kokatuta ardi jokoa, itsasoa ikus daiteke bertatik, mendi zinguratuta, eguzkia guri begira, eta haizeak ozen irakurritako pasarteak batetik bestera eramango ditu. Aiara joateko gonbita egin digute, bertako historia, kultura ezagutuen dezagun.
Bueno, eta marak esan dizue, Aiako pilotalekuaren ondoan dagoela kokatuta ardi jokoa. 12:32.